Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas istražujemo s kakvim porukama i darovima stiže u Bosnu i Hercegovinu premijer Srbije Aleksandar Vučić. A kakav mu doček i s kakvim osjećajima priređuju Sarajevu. Šta do juče nezavisne analitičare na Kosovu odvlači iz civilnog društva u sektor vlasti i utjecaja, jedno je od pitanja na koja tražimo odgovor, baš kao i na ono zašto je eurovizijska pobjeda Conchite Wurst na Balkanu izazvala tako negativne komentare i poruke mržnje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić za svoju je prvu zvaničnu posjetu inostranstvu izabrao Bosnu i Hercegovinu. Zato što je ta susjeda veliki trgovinski partner Srbije, zato što tamo živi milioni po Srba i zato što Srbija želi regionalnu stabilnost, kaže Branka Mihajlović i donosi detalje.
Najavljujući posjetu Sarajevu, u koju ide zajedno sa ministrom financija Lazarom Krstićem, premijer Vučić je naglasak stavio na ekonomske odnose dve zemlje. Čak je rekao da će ponuditi konkretne projekte Sarajevu, pominjući i eventualno učešće suseda u za Vučića veoma važnom projektu Beograd na vodi. Ekonomista Gora Nikolić, naučni saradnik Instituta za evropske studije, o tome da li je Bosna važan ekonomski partner Srbije s obzirom na urušenu ekonomiju obe zemlje.
Bosna i Hercegovina je tradicionalno jedan od tri ili četiri najvažnija spoljnotrgovinska partnera Srbije. Ja pretpostavljam da bi moglo biti priče o energetici. To je dakle taj srednji i južni tok Drine kao temu koja je potrebna saradnja ove dve zemlje.
Ipak teško da bi iko poverovao da je baš ekonomija centralni razlog zašto se premijer odlučio da Sarajevo bude prva strana adresa koju će posjetiti kao predsjednik vlade. Kako razumeju ovu posjetu dva poslanika u parlamentu Srbije, naprednjak Milovan Drecun i visoka funkcionerka SPS-a Dijana Vukomanović.
Naša konstantna poruka je da se okrenemo budućnosti. Da ono što je u minulom periodu bila otežavajuća okolnost, svi problemi, sve ono negativno iskustvo koje smo imali zbog tragičnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, da ne smiju da budu prepreka, da se ide napred.
To je posjeta premijera Vučića jedna velika poruka mira, dobronamernosti, otvorenosti za sve vidove saradnje.
Dobrodošlica koju BH političari upućuju novom premijeru Srbije, uprkos njegovoj problematičnoj političkoj biografiji iz 90. godina, vezuje se pre svega za njegov otklon od Milorada Dodika, čiji je čvrsti zagrljaj sa Borisom Tadićem bio trn u oku Sarajevu godinama, ali i za očiglednu podršku i poverenje koje najmoćniji čovjek Srbije uživa u Briselu. Vučić je, podsjetimo, susedima svojevremeno poslao, smatraju ovdašnji analitičari, najjasniju poruku podrške celovitoj Bosni i Hercegovini i otklon od avanturističke politike Milorada Dodika.
Srbija, kao garant provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, želimo da se te tekovine sačuvaju i da se garantuje mir i bezbednost na prostoru Bosne i Hercegovine, razume se, poštujući njen integritet.
Aleksandar Popov iz Zigmanske inicijative, nevladine organizacije koja se godinama bavi uspostavljanjem saradnje u regionu, kaže da ova poseta ima pre svega simboličan značaj.
Ovdje ja mislim da će biti jedno od suštinskih pitanja koje će se postaviti pred nas, ali pred svega od Evropske unije, a to je uloga Srbije u normalizaciji odnosa unutar Bosne i Hercegovine, u stvari otvaranje funkcionalne države od Bosne i Hercegovine. Mislim da će međunarodna zajednica posle svih ovih zbivanja unutar te zemlje morati sad nešto energičnije da preduzme da ta zemlja ipak postane funkcionalna i da opstane.
Da li bilo kakvu senku na ovu posetu stavlja sporna Vučićeva biografija iz 90. godina? Aleksandar Popov.
Moglo bi se vraćati kod mnogih aktera koji su sada na političkoj sceni Srbije u raznim prilikama na njihove biografije, ali mislim da to nije produktivno više. Mi moramo prihvatiti realnost da su oni tamo gdje jesu i ukoliko čine pozitivne poteze i ukoliko to druga strana prihvata, onda je to nešto što doprinosi da se neke stvari dovode u normalu.
I zaista, malo ko se u Srbiji vraća na Vučićeve političke stavove iz radikalskih godina. On je uspeo da svoju šešeljevsku prošlost neutralizuje toliko da je čak i iz susedstva stigla u jednom trenutku poruka u stilu eh da je nama Vučić da nam sredi domaće lopove. Za one koji ipak savetuju oprez, nema baš mnogo razumevanja, ne samo u današnjoj naprednjačkoj Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Aleksandra Vučića Sarajevo je pamtilo kao jednog od Šešeljevih radikala s vrlo krutim nacionalističkim stavovima. Stoga je i za analitičare, ali i za građane, njegov potpuni politički zaokret ogroman pozitivan pomak. Pogotovo u odnosu na Milorada Dodika, kojem je Vučić vidno okrenuo leđa, što se godinama, čuli ste i od Branke Mihajlović, očekivalo od Borisa Tadića, na primjer. No, bez obzira na sve, kaže Marija Arnautović, Sarajevo od Vučićeve posjete najviše očekuje dogovor o što boljoj ekonomskoj saradnji dvije države.
Kao što je i obećao još u martu, novi premijer Srbije Aleksandar Vučić svoje vanjsko-političke aktivnosti počinje u Sarajevu. Neće, kaže, doći da se slika i kaže nekoliko lijepih riječi, već da rezultati posjete budu konkretni.
Ja bih želeo da rešimo više gorućih problema, posebno ekonomskih, da vidimo kako je gde možemo da se pojavimo zajedno na trećim tržištima.
Za predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića odluka da srbijanski premijer prvo dođe u Sarajevo je pravi put za izgradnju budućih odnosa.
Ja pozdravljam i tu odluku gospodina Vučića i općenito pozdravljam jednu promjenu koja je očigledno iskrena u tom čovjeku. I mislim da je gospodin Vučić jedan sazreli političar, dakle nije mu više 20 godina, ali on je jedan zreo čovjek koji je prošao mnogo toga, koji je doživio vlastitu katarzu, koji može pomoći u regionu da se neke stvari dovedu na jednu bolju razinu.
Za razliku od Sarajeva, ovoj se posjeti u Banja Luci ne daje previše značaja. Više se govorilo i pisalo o nedavnoj izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je Bosna i Hercegovina država koja ne može opstati, nego o prvoj zvaničnoj posjeti srbijanskog premijera Sarajevu, koja se, kako kaže psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo, skoro pa ignoriše.
Čini mi se da je to negdje ta tendencija koju nalazimo u Republici Srpskoj, znači da Bosna i Hercegovina i dalje jeste veliki problem, da je ovo jedna kurtoazna posjeta od koje Bošnjaci neće imati velike koristi, a Srbi neće imati velike štete.
Kako je najavljeno, Vučić sutra u Sarajevo stiže sa konkretnim prijedlozima u vezi sa ekonomskom saradnjom, budući da dolazi sa ministrom financija Lazarom Krstićem. Ekonomska saradnja treba da bude okosnica budućih odnosa dvije države, smatraju analitičari. Vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Srbijom u prva tri mjeseca ove godine iznosila je preko 600 miliona konvertibilnih maraka. To je značajno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
U ova tri mjeseca izvezli smo robe u vrijednosti od skoro 200 miliona konvertibilnih maraka, dok je taj izvoz u istom periodu prethodne godine iznosio oko 150 miliona, dakle izvoz je povećan za 32%. Još uvijek je dominantan ipak uvoz prije svega ovih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ali je trend pozitivan i jačanje ekonomske saradnje, čemu bi trebalo doprinijeti posjeta premijera Vučića, bi trebalo se odraziti na dalji razvoj u smjeru koji odgovara Bosni i Hercegovini.
Riječ je o prvoj, prije svega protokolarnoj posjeti predsjednika vlade Srbije, pa nije za očekivati velike i konkretne rezultate od nje, kaže direktor Udruženja za društvena zbivanja SOS Srećko Latal.
Međutim, ona očigledno simbolizira jedan korak naprijed u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije i jedan korak ka izbalansiranijem pristupu nove srbijanske vlasti prema politici kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srpskoj.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić kaže da je riječ o lijepoj diplomatskoj gesti, važno i za cijeli region.
Možda pravi sud možemo o tome steći tek za nekoliko mjeseci, a iskustvo nam govori da barem u protekle dvije decenije iza takvih i sličnih posjeta, kada je barem naš region u pitanju, to su poeni za međunarodnu zajednicu, to su poeni za Evropsku uniju, jeli, za percepciju malih ovih marionetskih vlada, ovih balkanskih banana država, a vrlo malo nekog konkretnog učinka je to imalo kada su u pitanju realni odnosi u regionu.
Sarajevo i Bosni i Hercegovina Aleksandra Vučića pamte kao jednog od najbližih saradnika Vojislava Šešelja, krutog nacionalistu sa vrlo često neodmjerenim izjavama. Evo kako profesor Asimujkić komentariše njegov potpuni politički zaokret.
Pazite ljudi, a pogotovo ljudi koji se bave politikom, tu su vrhunski instrumentalisti, pragmatičari i tako dalje. Dakle, onom istom žarom kojim je on falio Karadžića i Mladića, vjerujem da istim žarom sada priča o euroatlantskim integracijama.
Bez obzira na činjenicu da nisu zaboravili šta je prije 20 godina govorio današnji srbijanski premijer, Sarajlije pozdravljaju njegov sutrašnji dolazak u glavni grad Bosne i Hercegovine.
Nismo mi zaboravili šta vam govorio, ali govorili su mnogi drugi što pa su došli opet. Ubice šetaju slobodno Sarajevom, što ne bi on došao kad je lajo, cuko koje laje ne ujede džabe.
Meni je to sve okej. Okay. Meni je najbitnije da su odnosi međuljudski okej. Okay. To je najvažnije.
Promijenio je čovjek potpuno ponašanje jer on je bio radikalan čovjek, a sad je Evropa ga prizna, kad ga prizna Evropa, priznam ga i ja.
Premijer Srbije će, kako je najavljeno u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, razgovarati sa predsjedavajućim vijećem ministara, članovima državnog predsjedništva te predstavnicima državnog parlamenta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Specijalni predstavnik Evropske unije, OHR i ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini javno su pozvali predstavnike vlasti da ukinu sve propise koji mimo državnog zakona reguliraju pitanje prebivališta. Navodi se kako je neprihvatljiva nedavna odluka vlade Republike Srpske o provjeri tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta, te da ona izlazi iz okvira postojećeg državnog zakona. U Banja Luci, međutim, ne odustaju, kaže Milorad Milojević.
U javnom pismu su specijalni predstavnik Europske unije, kancelarija visokog predstavnika i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu pozvali da se na nivou Bosne i Hercegovine pronađe rješenje za pitanje prebivališta, te istakli da se postojeći zakon mora poštovati do donošenja novog. Istovremeno moraju se poštivati prava povratnika da se vrate, kao i sloboda kretanja svih građana Bosne i Hercegovine, kaže portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Jedna sam i pokušaj da se ovo pitanje reguliše na entitet nivou, kao što je nedavna odluka Republike Srpske o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta, izlaze iz okvira postojećeg zakona i neprihvatljivi su. Jednako je neprihvatljivo da drugi politički akteri blokiraju funkcionisanje državnih institucija kao što je Dom naroda Bosne i Hercegovine, čime se sprečava uobičajena demokratska dinamika između predstavnika različitih interesa koja može dovesti do kompromisa oko donošenja potencijalnih amandmana na državni zakon o prebivalištu.
No čini se da predstavnici vlasti u Republici Srpskoj i nisu mnogo zabrinuti zbog pisma, jer javno ističu da nemaju namjeru da povuku odluku o provjeri prebivališta usvojenu 17. aprila. Navode da je ona privremenog karaktera do donošenja novog državnog zakona, te da nije u suprotnosti ni sa postojećim zakonom o prebivalištu Bosni i Hercegovine. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže i da je besmisleno i paušalno govoriti o tome da se radi o unilateralnoj akciji tog BH entiteta kojim on navodno sebi daje prava za koja nije nadležan.
Ako predstavljate neke evropske zemlje ovdje, ako predstavljate Evropsku uniju cjelinu, ako predstavljate makar i taj nakaradni OHR, zašto vi primjenjujete duple standarde? Zašto vi tražite da ovdje možete da fiktivno prijavite prebivalište, a u svojoj zemlji nikada da imate priliku ne biste podržali takvo rješenje?
Pojedini analitičari su mišljenja da je reakcija diplomata u Bosni i Hercegovini razumljiva po pitanju odluke vlade Republike Srpske o provjeri prebivališta mimo zakona o prebivalištu Bosni i Hercegovine. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović kaže da se u Republici Srpskoj često pozivaju na Dejtonski ustav Bosni i Hercegovine i zakonitost, te da bi stoga bilo realno da se ispita ustavnost odluke o provjeri prebivališta.
Republika Srpska znači mora da odgovori da li ova odredba u skladu sa Dejtonskim ustavom. Znači kad pričamo o Dejtonskom sporazumu, nikoga ne uzima kao glavni uslov opstanka Bosne i Hercegovine kao političara u Republici Srpskoj. Ako je to slučaj, ovo je odluka mimo Dejtonskog sporazuma.
Prije nekoliko dana je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zatražio od Ustavnog suda BiH da ocijeni ustavnost odluke vlade Republike Srpske o provjeri prebivališta. Smatra da su tom odlukom narušena prava povratnika, te da bi o tom pitanju trebalo raspravljati u državnom parlamentu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, međutim, ovako je reagovao na Izetbegovićev zahtjev Ustavnom sudu.
I odluka će živjeti
ako neko formalno tu ukine neki ustavni sud koji kontrolišu, koji nije sud nego političko mjesto za egzekucije, onda ćemo mi istog dana donijeti novu odluku, pa tako da on će rušiti, mi ćemo je donositi.
Bošnjački delegati u Vijeću naroda Republike Srpske također su danas osporili na zasjedanju vijeća i nedavno usvojeni entitetski zakon o državljanstvu. Smatraju da i taj zakon sadrži neke elemente poput odluke o provjeri prebivališta koje otežavaju povratak u Republiku Srpsku. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u entitetskom Vijeću naroda Mujo Hadžiomirović ističe da se nije vodilo računa o 20.000 Bošnjaka povratnika sa federalnim ličnim dokumentima koji žive u Republici Srpskoj i prema njoj ispunjavaju budžetske obaveze. Taj zakon i odluka zajedno predstavljaju pravno nasilje nad Bošnjacima, kaže Hadžiomirović.
Ta prepreka zaista ostavlja tragove i bojim se da će povratnici morati pribjeći nekim drugim mjerama, jer mi ne možemo, evo, ovako jednostrano ponašanje, ja ne vidim da zaista je agresivno i sve ima svoju granicu dokle se može trpiti.
Aleksandar Trifunović mišljenja je da novi zakon o prebivalištu sigurno neće biti usvojen prije izbora. Do tada bi, kaže, trebalo naći načina da se obezbijedi primjena postojećeg zakona.
Najveći problem sve diskusije u stvari javnom prostoru o zakonu o prebivalištu što se on tretira kao patriotski problem, a ne kao praktični državni problem, znači dejtonski da tako kažem. I mislim da bi svi koji trenutno tumači zakon trebali da ga prije svega dobro pročitaju određene preporuke. Ono što jeste problem i ono što sigurno treba spriječiti su zloupotrebe tog zakona u bilo koju svrhu. Novi neće biti ustanovljen skorije, sigurno ne do novog saziva vlasti i sigurno ne po hitnom postupku, nego će ići u redovnu proceduru. To znači da ovo će pitanje prije svega služi za predizbornu kampanju, a tek onda da se zaštite ili ospore određena prava povratnika kako se ta situacija se trenutno tumači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još do juče bili su oštri kritičari vlasti određenih političkih partija, a danas su sastavni dio establishmenta. Neovisni analitičari koji su preletjeli u sigurna jata na Kosovu kažu da im je cilj iznutra djelovati na pozitivne političke promjene. Kakve su reakcije u Prištini na polagano umiranje civilnog sektora, govori nam Amra Zajneli.
Pokretu samopredeljenje tako se pridružuje Iljir Deda, nekadašnji direktor Kipreda, Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika. Ovom pokretu se priključuju javni zodijani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo ČOHU. Demokratskoj partiji Kosova priključili su se Ramadan Iljazi iz Kosovskog instituta za mir, Ljuljeta Vunići, osnivač Kosovskog centra za rodne studije, dok se Ardjena Rifaj, nekada član Kipreda, pridružio ekipi premijera Hašima Faćija. Analitičari na ovaj trend različito gledaju. Publicista Halji Matoši navodi da su političke partije shvatile da izborno telo traži promjene, te se trude da te promjene postignu putem javne ličnosti. Za njega je pozitivno to što pristupaju političkim partijama, a naročito ako neko od njih uspe da dobije i poslaničko mesto u Skupštini Kosova. Eventualni ulaz neki od njih u Skupštini bila bi jedna novina i donalo bi vitalnost i živahnost Skupštini Kosova. U svakom slučaju to vidim kao nešto pozitivno, okazuje Matoši. S druge strane, analitičar Špent Kursani smatra da se na nova pristupanja političkim partijama treba gledati pozitivno, ali u ovaj konkretan slučaj, kada se to dešava na pragu izbora, to poprima negativan karakter, dodaje on. Kursani naglašava da pojedinci koji ulaze u politiku imaju veće šanse da se sami promene i prilagode partijama, nego što se može očekivati da će imati uticaj ili doneti reforme ovim partijama. Ne verujem da će doći do nekih pozitivnih promjena zato što se ta pristupanja dešavaju iz lični, finansijski i ostali interesa, a ne zbog opšteg političkog koncepta kojeg oni predstavljaju. Pojedinci koji se priključuju politici na pragu izbora, a ne ranije, koriste civilno društvo za svoju ličnu promociju, a kako bi povećali, uslovno rečeno, pregovaračku cenu za političkom partijom kada se radi o izborima, kaže Kursani. Upitali smo i građane Prištine šta misle o ovom prelasku pojedinaca iz civilnog društva u politiku.
E pora je puno sašće, a ta asni her se kam
prfacu mir šestnjim civile.
Najpre, oni nikada nisu dobro predstavljali civilno društvo, kako bi sada rekli da civilno društvo beži. Oni su se pozivali na to, ali to ne mora da znači da su nešto više uradili od svi ostali. Videli su da tu ima novca i zato su radili u civilnom društvu. I sami su rekli da predstavljaju civilno društvo, ali to samo da bi dobili donacije. A pravo civilno društvo je ono koje nije u civilnom društvu putem ovi organizacija. Takvi imali nisu prisutni u medijima. Za mene ova pristupanja ni malo nisu normalna. Danas psuju političke partije, a sutra su deo njih. Ne znam šta građani mogu očekivati od takvi ljudi koji su do juče skroz nešto drugo govorili, a onda se pridružuju određenim partijama. Zato građani treba da vode računa za koga glasaju.
Pretpostavljam da samim svojim radom u civilnom društvu su zadovoljili neke svoje početne ambicije. Napravili su ime, postali su poznati u društvu. E sad, da bi dalje napredovao, da bi možda i to svoje ime ili prethodni rad materializovali ili njihove veće ambicije, se mogu zadovoljiti samo pripadnošću u nekoj jakoj partiji. Jednostavno, kod nas je svuda u društvu pripadnost partiji uslov za dalje napredovanje. A sada je u svakom slučaju lični interes u prvom planu, želja sigurno za većim statusom u društvu, za materializovanjem tog svog statusa koji imaju, za napredovanjem, ne znam, u svakom slučaju lična ambicija i lična korist.
Parlamentarni izbori na Kosovu održat će se 8. juna, a političke partije nove članove planiraju da uvrste u svojim kandidatskim listama za poslanike. Većina njih je do sada najavilo da će ove godine predstaviti i nova imena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Završeno je još jedno takmičenje za pjesmu Eurovizije, 59. po redu. Uoči finalne večeri svi su analizirali nastupe ukrajinske ili ruskih pjevačica, predviđajući politički raskol među njima. Nenadano, glavna se priča promijenila pobjedom Conchite Wurst. Fenomenalna izvedba, lijepo lice, vitko tijelo, duga crna kosa i brada. Sve su to obilježja austrijske predstavnice, 26-godišnje Conchite transvestita rođene pod imenom Tom Neuwirth.
Waking in the rubble, walking over glass, neighbors say we're trouble, well that time has passed.
Conchita Wurst, koja se sve vrijeme trajanja glasanja s nevjericom na licu zahvaljivala brojnim gledaocima na glasovima podrške, a novinarima je poslije izjavila: nije ovo samo moja pobjeda. Ovo je pobjeda svih ljudi koji vjeruju u budućnost bez diskriminacije, gdje je tolerancija i poštivanje na prvom mjestu. Čitini navijači, a i brojni glasači širom Europe podržavaju njenu poruku tolerancije. Posebno je važna za društva u brojnim postsovjetskim državama, gdje je Eurovizija iznimno popularna, a homofobija izuzetno prisutna. Istina živa, evo i dokaza u reakcijama istog svijeta koje je priredio Slobodan Kostić.
Ruski ministar kulture Vladimir Medinski, koga mnogi doživljavaju kao glavnog eksponenta Kremlja za posticanje patriotskih osjećanja u akademskim krugovima, priznao je da je bio šokiran činjenicom da njegova djeca gledaju prenos Eurovizije iz Kopenhagena. Kako da im sve to objasnim na politički korektan i tolerantan način, napisao je na svom Twitteru, očigledno se rugajući na račun ovih termina. Učinak svega toga je bio toliko upečatljiv da je ruska televizija nastavila da lamentira nad onim što je vidjela publika dugo nakon što je okončana sama muzička manifestacija. Ni ruski blogeri nisu propustili priliku da se oglase. Jasno je da imam svoj osobeni pogled na muziku, objašnjava Ivan Čistjakov. Očekivao sam nešto lepo, talente koji će prikazati šta umeju, ali ovo je ta tolerancija koju je Evropa izabrala. Evropo, odlično odrađen posao, primećuje blogerka Elinora. Pokazali ste koliki ste avanturisti, ali vas to neće spasiti od crvenog dugmeta za uzbunu.
Nije nažalost bolje stanje ni na balkanskom tlu, čak su se i neki voditelji finalnog prijenosa takmičili u nimalo lijepim primjedbama na račun pobjednice.
Pobedila bradata žena iz Austrije, neretko je bio naslov na portalima nakon pobede Conchite Wurst. Zbog ponašanja komentatora tokom prenosa Eurovizije, posebno kada je predstavnica Austrije dobijala maksimalan broj poena, Gay Lesbijski Info Centar traži izvinjenje od RTS-a. Predsjednik centra Predraga Zdejković.
Stavljanje njene pojave u opseg bizarnosti i to sablažnjavanje svaki put kad je dobijala 12 poena iz zemalja zapadne Evrope je nedopustivo. Drugo, Conchitu su poslali građani Austrije na to takmičenje, samim tim što oni vređaju i omalovažavaju Conchitu, oni omalovažavaju u stvari i predstavnicu jedne zemlje.
I dok svoju pobedu Conchita Wurst, rođena kao Thomas Neuwirth, vidi kao pobedu za ljude koji veruju u budućnost koja može da funkcioniše bez diskriminacije, na Balkanu mnogi, čini se, nisu položili na testu tolerancije.
This project is based on tolerance.
Ovaj projekat zasnovan je na toleranciji, prihvatanju i ljubavi, tako da sam se stvarno osjetila kao da sam došla kući. Znam da je izvan Eurovizije drugačiji svet, ali verujem, nadam se da i ljudi van Eurovizije razmišljaju kao ja.
Hopefully in the way I do.
Međutim, u domaćoj javnosti, osim u medijima i na društvenim mrežama, preneo se govor diskriminacije i nepoštovanja različitosti. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da reakcija regiona je pokazatelj nazadovanja društava nastalih na prostoru bivše države.
Podsjećam vas da je pre 30 godina i više Oliver Mandić na veoma sličan način nastupao, bio veoma popularan. Tako da je taj trend u stvari nekog nazadovanja celog regiona vidljiv i meni je žao što na ovaj način ipak pokazujemo da ne možemo da različitosti podnesemo na jedan zdravi i način na kako Evropska unija i uopšte sve zemlje razvijenog sveta to shvataju i da moramo nažalost ove strasti svaki put da iskažemo i da pokažemo da još uvijek nismo na tom nekom nivou da možemo to prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još i prije završene priredbe na forumima te Facebooku i Twitteru širom Crne Gore, ogroman broj negativnih komentara i uvreda na račun Conchite Wurst, bilježi Predrag Tomović.
Od vulgarnih komentara do ocjena da je homoseksualnost bolest, da homoseksualnost nameće Evropska unija i Zapad i da tu populaciju treba ili liječiti ili čak likvidirati. Daniel Kalizić iz organizacije Queer Montenegro kaže za Radio Slobodna Evropa da reakcije na pobjedu Conchite Wurst nijesu pokazatelj povećane homofobije ili govora mržnje, već predstavljaju nažalost uobičajenu reakciju ljudi na Balkanu kada LGBT osobe postanu javno vidljive.
Conchita je podigla vidljivost, recimo, negdje možemo reći transseksualnih osoba, ako to možemo tako da smatramo. Čim se podigne vidljivost, podiže se i vidljivost nasilja, podiže se nešto što u svakodnevnom životu generalno ne vidimo, ali je tu.
Svaka nova promocija LGBT prava i u domaćim, ali i u globalnim okvirima, u Crnoj Gori, nažalost, uvijek izaziva izlive govora mržnje, još uvijek bez adekvatne sankcije, kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje i dodaje.
Ja bih htjela da ukažem da je zaprepašćujuće koliki broj ljudi na socijalnim mrežama sa koliko žara izražava mržnju prema nekome samo zbog određene različitosti, u ovom slučaju seksualne različitosti, a nespreman je da nešto učini da promijeni stvarnost u kojem živi i u kojoj postoji daleko više devijacija koje svima nama opterećuju život i na kraju krajeva ukupan razvoj države.
Kako zaustaviti nazadovanje i umanjiti homofobiju? Pitanje je na koje odgovor pokušavaju da nađu predstavnici civilnog društva širom regije. Bekim Blaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini.
Ja sam klinično skeptičan da mi možemo ovako da se suočimo s tim pitanjem, ali vjerujem da moramo da otvaramo debatu u širokom debatu, u svim slojima društva u vezi ovog problema, u vezi homofobije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prezime prelijepe pjevačice Wurst u slengu na njemačkom jeziku znači e baš me briga. Mogao bi to biti i odgovor mrziteljima svega što je drugačije. Conchita sama kaže.
Ich wollte denen nur sagen,
Na kraju uvijek pobjedi dobro, a to je među ostalim poruka i za gospodina Vladimira Putina. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta stoji u posljednjem izvještaju Kuće ljudskih prava iz Zagreba.
U Hrvatskoj danas gotovo nema skupine koja nije ugrožena, od siromašnih do nacionalnih i seksualnih manjina, starijih osoba, osoba s invaliditetom i brojnih drugih. A uzroci su u izrazito lošoj gospodarskoj i političkoj situaciji.
Porodica, prijatelji i kolege oprostili se od nedavno preminulog autora kultnih dječjih serija, Timothya Johna Byforda, prema njegovoj posljednjoj želji.
Ako me smatraju za nekoga koji je dovoljno važan, da su priliči neka vrsta komemorativne svečanosti, ona mora biti vesela, sa nekim odnosima iz nevene poletarce i mnogo smeha. A treba da se zove proslava jednog života, a ne komemoracija.
A redovni gaf sedmice donosi.
Izgleda sam 2 godine bio na
čuvenom lekarskom pregledu.
Neko ko svoje obaveze ispunjava.
Gde idemo?
Možete samo čujete zvuk ptica.
Baš pri ja.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stanje ljudskih prava u Hrvatskoj ozbiljno se narušava, i to u svim područjima, upozoravaju iz Kuće ljudskih prava u Zagrebu. U prošloj godini zbog loše ekonomsko-političke situacije zabilježeno više loših nego dobrih vijesti. U izvještaju nevladinih organizacija se kaže da je pesimizam u porastu, baš kao i osjećaj beznađa kod većine građana. Slušate Ankicu Barbir-Mladinović.
U Hrvatskoj danas gotovo nema skupine koja nije ugrožena, od siromašnih do nacionalnih i seksualnih manjina, starijih osoba, osoba s invaliditetom i brojnih drugih. A uzroci su u izrazito lošoj gospodarskoj i političkoj situaciji. Ističe za Radio Slobodna Evropa Sanja Sarnavka, predsjednica Udruge Babe i Kuće ljudskih prava.
Vidimo da političke stranke uopće ne komuniciraju s građanima na adekvatan način, znači da se bave same sobom i sa nekakvim svojim međusobnim obračunima i unutar stranaka i među strankama. Ekonomska situacija katastrofalna sa ogromnim brojem ljudi nezaposlenih, znači imamo sve više ovrha, imamo sve više beskućnika. I ljudi koji uopće nemaju pristup pravosuđu jer nemaju financijskih sredstava, sve u ime tih recesije se znači sve reže ono što bi trebalo jednu državu koja Ustav utvrdi da je socijalna činiti socijalnom.
Izvještaj nevladinih udruga odnosi se na 2013. No svi pokazatelji, nastavlja Sarnavka, govore da će u 2014. situacija biti još gora. Referendum o pravu na brak i usrećivanje tog prava seksualnim manjinama već je potvrđen, a ono što slijedi je i referendum o ćirilici u Vukovaru, Mostaru, odnosno ukoliko prođe smanjivanje dosegnutih i postojećih prava nacionalnim manjinama.
Jer oni neće samo pogoditi kad bi prošao referendum srpsku nacionalnu manjinu, nego sve i talijansku i sve druge, znači, jer u stvari on traži da tamo gdje ima 50% predstavnika manjine, 50% plus 1, tek tamo oni mogu koristiti svoje pismo i jezik, što znači samo u sredinama gdje su većina.
Iz Kuće ljudskih prava posebno upozoravaju i na neke dosad ne toliko izražene oblike gaženja ljudskih prava, a odnose se na tretman u psihijatrijskim ustanovama, na što posebno upozorava slučaj Marka Franciškovića. Taj desničarski aktivist, po struci ekonomist, punih je 9 mjeseci prisilno proveo po psihijatrijskim bolnicama nakon što se u kolovozu 2013. u javnoj prepisci na Facebooku posvađao s hrvatskim ministrom policije Rankom Ostojićem, nakon čega je bio uhapšen, pritvoren i proglašen paranoidnim šizofrenikom. Francišković je u Facebook prepisci hrvatskom ministru poručio da će ga objesiti na banderu zajedno s ostalim veleizdajnicima i okarakterizirao ga kao kriminalca, britanskog agenta i lažova kojeg privlače dječaci. Ministar mu nije ostao dužan, a poruku o vješanju shvatio je kao prijetnju i protiv Franciškovića, u čijem je stanu pronađeno dosta ilegalnog oružja, podnio prijavu. Nakon 9 mjeseci Francišković je 3. maja 2014. izišao iz psihijatrijske bolnice, u kojoj je prvih 6 mjeseci prisilno morao uzimati antipsihotike. Tek nakon drugog vještačenja prvotna dijagnoza mu je ukinuta, a o nehumanom tretmanu i postupcima stravičnog kršenja ljudskih prava osobno je danas svjedočio novinarima.
Znači, sama ta objašnjenje te dijagnoze je temeljeno, znači, na mojim političkim stavovima, svjetonazoru i mojim vjerskim stavovima. Znači, to je sve kvalificirano kao sumanut. To što ja, recimo, konkretno stvar, ja sam ekonomist, znači, to ja tražim nacionalizaciju banaka, otpis dugova i takve stvari, to je sve kvalificirano kao sumanut.
Francišković upozorava da nije jedini koji je to proživio.
Slučaj Ivana Pranklina, ima još drugih koji su tu dolazili, majke dolaze od sinova, obitelji. Po istom obrascu se stalno ponavlja ta priča, to izgleda postala ustaljena praksa, da se ljude, znači, koji su na ovaj način nepogodni ili, ne znam, po bilo kojoj osnovi, ne odgovaraju, jednostavno ih se šalje na psihijatriju, tu im se daje ta dijagnoza i tako se uklanjaju.
Predsjednica Kuće ljudskih prava Sanja Sarnavka.
Ja sam rekla ono volterovski, ne slažem se sa njegovim stavovima, ali ću do posljednjeg daha braniti njegovo pravo da kaže to svoje stavove, a da zbog toga ne bude prisilno zatvoren na psihijatriji. Imali smo jednog zviždača koji je ukazivao na korupciju u razminiranju, koji je isto tako, ali sva sreća, samo 4 dana bio zadržan prisilno i bio prisiljen popiti lijek, iako je imao papir da nikada nije popio ni jedan sredstvo za smirenje. Imali smo gospođu koju je njezin sudac i to predsjednik Uskočkog suda pokušao zauvijek ostaviti na psihijatriji. Dakle, to je nešto što nas izuzetno treba zabrinjavati, jer lišavanje slobode i još uz to tretman takav kakav su imali govori o inače karakteristika totalitarnih režima, a ne jedne zemlje koja je prošle godine ušla u Europsku uniju kao ravnopravna članica i tvrdi da je zemlja visoke demokracije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama što slijede prepuštam vas gafu sedmice. Evo šta je vidio, zabilježio i prokomentirao Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Pomislili su mnogi da je predsjednik Ruske dume Sergej Naryškin u Beograd došao kao protivteža na isto mesto nazočnim samo 7 dana Catherine Ashton i Stefanu Fileu. No dok su ovo dvoje došli da premijeru lično kažu koliko im je simpatičan, Naryškin je želio da se uveri da li moskovska terapija, koju je baš premijer nedavno primio, pokazuje efekte. Primetila to i Vesna Pešić.
Ova druga vlada koja je napravljena sada, ona je napravljena u Moskvi. I nije bio samo Vučić u Moskvi, nego su oni obojica bili na čuvenom lekarskom pre pregledu.
Preporučenim je ubrzo posle izbora poseban tretman zasnovan na energetskim infuzijama kojim svakodnevno daje socijalista Aleksandar Antić, baš onaj kog je jednom u detinjstvu struja tako pekla da je istog časta postao kompetentan za sva energetska pitanja. A što se Nariškina tiče, čim je stigao, otišao je kod pametnijeg od svih, po zrno mudrosti.
Mislim da je na Ukrajini izveden dokaz koji opet možemo da vratimo prvu fikciju pa da ga stavimo na pozornicu istorije.
Zadivljen je ostao Nariškin mislima dal Nemanje, dal Emira Kusturice.
Ono što se dok sam ja studirao u Pragu zvalo gvozdena zavjesa, sada više ne postoji, zato postoji CNN zavjesa.
Gost iz Moskve, prethodno je od istog informisan da je na delu ta strašna revizija Prvog svjetskog rata što Emir tako mu Andrić grada dopustiti neće. Preako je to bilo za Nariškina, pa oduševljeno prozbori.
Na današnjim sastancima sa poslanicima Narodne skupštine Srbije i sa istoričarima mi smo govorili istinu.
I od tog časa više mu nije bilo dosta istine. Vidi, obožavamo ih. Za njih smo i sa njima. Te se nadamo da će celu Ukrajinu da pregaze i kroz Rumuniju nama da dođu, a mi ćemo sami da ih pustimo. A kad predsjednik Nikolić kaže...
Ja samo želim da budemo u Evropskoj uniji.
To je samo diplomatija, jer tek za njega znamo, iako je preskočio lekarski pregled u Moskvi, da za Ruse navija. Srce tuče u Nariškina od ushićenja.
Još jednom ću ponoviti da smo jako zahvalni za podršku srpske javnosti i srpskih političara prema Krim.
Vi ste naš oslonac i inspiracija, pa pogledajte ove naše na istoku Ukrajine.
Zanimljivo je da su se na barikadama u Kramatorsku pojavile slike bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića.
Ma i Mira bi iz Moskve došla, ali ona nikad nije voljela na teren da izlazi. Ako može i dalje bi radije i senke da deluje. I eto. Uvek nekako skrenem s teme. Kakve veze ima Mira sa premijerom Vučićem? On danas vodi sasvim drugačiju politiku.
Podržavamo teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, razume se i Ukrajine, ali ako hoćete, molio sam da Srbija sačuva svoj nešto drugačiji stav u odnosu na ostale zemlje, da ne uvodi sankcije Rusiji.
Jasno je, Vučić nema dileme koje muče šefa diplomatije Ivicu Dačića, a što je pred kamerama pokazao kada se sreo sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim.
Kuda mi idemo, kuda?
Ja ne znam, tako skadali. Gde idemo?
Za Boga, i ruski i evropski, to se tako danas kod nas zove. Zar je toliko komplikovano? A što se Štefana Filea tiče, on se...
pridružio se komplimentima koje je novoj vladi Srbije prošle nedelje uputila Catherine Ashton.
Joj, tu me tek podsjeti kako je tek taj susret dirljivi bio. Kažu da Catherine i danas kad god zapne što oko Ukrajine, što oko Irana, što oko bilo čega drugog, ona na srpskog premijera pomisli.
Da sam na vašem mestu, nikada ne bih sumnjala u ovog čoveka.
Pa je se osmeh na lice vrati. Da ne zaboravimo, na kraju prvog predloga, baš tad do Brisela dođe vest da odlukom Evropske kuće Čukarica za Evropljanina većeg od Vučića i Dačića zajedno, mada i njih isto priznanje od ranije krasi, sada ima da nosi mladi šef policije Nebojša Stefanović. Dugo ime nismo mogli da mu zapamtimo, ali kad smo čuli da se kao mali igrao policajaca i lopova, te da je u toj igri uvijek bio na dobroj strani, automatski se kvalifikovao za mesto šefa policije. A inače, još kao srednjoškolac sa ekskurzijom je stigao čak do Segedina i kako da mu čovjek ne da znanje.
Velika čast, zadovoljstvo biti ovdje večeras i...
I povelja bi i njegova.
Predlog broj 2.
Na sve strane puca. Lupaju prozore pa uleću autobuse, kanapom se spuštaju iz helikoptera, trči Juri i muško i žensko, sve za ljubav predsjednika države Tomislava Nikolića.
Dve godine sarađujem sa protivterorističkom jedinicom.
A tek sad su mu performans priredili.
Izgleda sam dve godine bio na proveri, srećan sam i ponosan što sam dobio ovo priznanje od ljudi koji su škrti u priznanjima.
Šta mi nije jasno?
Predsjednik Nikolić je od protivterorističke jedinice dobio priznanje, veliku plaketu.
Kad to ču na Evropljanin, prekaljeni borac protiv kriminala, šef policije Nebojša Stefanović, obuze ga ponos. Ne izdrža, da podilazi nikako ne voli, ali ipak napisa i posla.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je u čestitki poručio da nijedna zemlja na svetu nije spokojna kada je reč o terorizmu i organizovanom kriminalu.
Čita te reči u svom kabinetu predsjednik Nikolić pa se seti četničkih dana. Eh, još tad je shvatio šta je terorizam te se kvalifikovao za dobijanje plakete. I ne cene ga samo antiterorističkom sektoru. Ne, ne.
Predsjednik Srbije, Tomislav
Nikolić na svečanosti povodom Dana garde.
Ona uličava i osposobljenost, snagu i veštinu vojske da štiti institucije ispred kojih stoji.
Tad predsjednik tu na prozoru kabineta na Andrićevom vencu uzdahne. Eh, što je lepo kada se smenjuju. I požele da taj čin zabeleži i javni servis.
Počasna straža predstavlja specifičan ceremonijalni izraz samosvesti u državi, njenim institucijama i vojsci.
Bez poetskog naboja.
Na svakih pola sata smenjuju se ispred predsjedništva Srbije.
Što će reći, leđa ne smiju saviti, uniforme isprljati, ako se ne daj Bože ukaže potreba da se predsjednik zaštiti.
Svakog dana od 8 do 18 časova.
Od 8 sati kažete. Eto ko je dakle inspirisao novog premijera. Da promenimo temu.
Predlog broj 3.
Prvi radni dan državnih službenika po novom radnom vremenu.
Mediji su dalje javili da je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin uspeo da stigne na porodični ručak, čime je svrha pomeranja radnog vremena opravdana.
Da se vratimo onoj instituciji ručka kada majka nešto skuva.
Ustaj sine, majka zove, ustaj sine, zora je.
I još je Vulinu ostalo vremena da proćaska sa ukućanima progugluje izjave prvog i najomiljenijeg čovjeka Srbije, pogleda vesti Aldo Pola. Tu mu glava pade i zadrema pre ponoći.
Ne znaš, majko, kako je.
I sutra kada su majke odvele krmeljivu decu u vrtiće, koji još ranije počinju sa radom, a dok su privatnici tek oči otvarali, jer oni svoje radno vreme prilagođavaju evropskom, ministar Vulin, čio i odmoran, dođe na posao. Nekasnije on Kokori, ministarka lokalne uprave i državne samouprave i potpredsjednica vlade Udovički.
Smatrali smo da ćemo na taj način moći da, kako kažem...
Bolje nemojte ništa.
Krenemo...
Jeste, svi znamo da ste baš vi na sednicu vlade zakasnili i svi znamo, nemojte se praviti naivni. Kako vam je premijer Vučić odbrusio?
Složnije, radnije, posvećenije.
Dobro, aj sad, može se i Kori popraviti. Možda prosto žena shvati da se Srbija samo zorom spasava. A vi, navići ćete se.
Baš prija, odgovara. Već raspoloženi, vedri, za rad, za sve.
Ma narod se već navikava, reči nemam.
Radili smo mi već od pola osa, tako da, meni je lično više odgovor. Predugo je do pola dev, pola pet, ne izgubite cao dan.
Predlog broj 4.
Šta će mi država bez članstva u Ujedinjenim nacijama, pomisli Hašim Tači, kosovski premijer. Tad shvati da je prestrog, te da mora uzeti u obzir faktor koji, zahvaljujući kobnoj ustavnoj preambuli, sprečava da se državnost kompletira. Reši tada junak našeg predloga da se smiri. Yeah. Pomisli potom šta će mi država kada moram i ubice Srba pred specijalni sud da izvodim. Ali i tu misao preseče jer veruje nikog mog taj sud neće zakačiti. I tad prepozna da je stvarni problem. Šta će mi država bez armije? A posljedično iz tog stava izvede i sljedeći.
Parlament koji ne može da osnuje svoju vojsku nema svrhe ni da postoji.
Tu se u sistemu svi zakočiše, trgoše se. I Srbiju za svoje srce zaboli, pa se hronično ne ili zainteresovana za tamošnja zbivanja zapita zašto to pada Tačijeva vlada.
Osnivanje oružanih snaga Kosova zahteva dvotrećinsku većinu poslanika, ali i dvotrećinsku većinu među poslanicima nevećinske zajednice.
Što će reći da su vladu oborile združene srpske snage na Kosovu koje su imale samo jednu miliciju i armiju, te nemali broj raznoraznih paraarmija, ali ovu kosovsku podneti ne mogu i zato na Kosovu opet vanredno.
Predsjednica Kosova Tifedeje Hjaga je rekla da odlukom Skupštine Kosova o raspuštenju zemlje je ušla u važan izborni proces.
Pomisli tad Hašim Tači, priča se, e kad bi barem ova začutala.
Sjedete para košme parlamentare.
Vanredni parlamentarni izbori trebaju dokazati našu spremnost kako bi se osigurao slobodan glas građana Kosova.
Ali ona je barem zagledana u svetlu budućnost, ušteši se kosovski premijer, pa nastavi, kad bi barem opozicija s lica zemlje nestala.
Protiv su bili i poslanici Samoopredeljenja.
Vala radije bi se nosio sa specijalnim sudom nego sa njima, nastavi naš junak.
Koji su tražili obaranje vlade, a ne raspuštenje skupštine. Ukoliko se izbori dese raspuštanjem skupštine, gubimo ofanzivu kao opozicija. Ukoliko oborimo vladu, ulazimo u izborni proces kao opoziciona partija sa ofanzivom.
Pomislili bi neki da su se tad sada u Beogradu presekli, jer se desiti može, ako vanredni rezultat na vanrednim izborima to pokaže da dijalog nastavljaju sa Kurtijem, a ne sa Tačijem. Ali čvrsti ostadoše, tako nam specijalnog suda, enklava na severu i svih manastira, armiju vam dati nećemo, sikće iz Skupštine Srbije na prednjak Milovan Drecom.
Ona ne može da bude prihvaćena od strane srpskog naroda.
Kako mislite zašto?
Koga će štititi ta formacija? Ko to vojnički ugrožava Kosovo i Metohiju? Zar nije KFOR tu da se stara?
Da nama na pamet ne pada da se vratimo. Tamo, a? Voleli bi vi. I još da zabeležimo.
Najavljeni datum za opšte izbore bit će 8. jun.
Pa neka je sa srećom.
Predlog broj 5.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, teško da će ponovo obilaziti Budimpeštu.
Predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvana Pastora, su u Budimpešti ispred Mađarskog parlamenta napali ultradesničari pripadnici stranke Jobbik.
To vam je nešto crnje i gore i od, umalo da kažem, SVMA. Ne, to vam je, na primjer, ko nacionalni stroj.
Pastor je rekao da su mu ultradesničari govorili da je izdajnik, nakon čega je desetak ljudi krenulo prema njemu i počeli su da ga guraju i pljuju.
Šta rekao? Na snimku se lepo vidi. Ide, a oni vuku, udaraju i poneko pljune. Pa opet.
Napad na Pastora osudili su zvaničnici Evropske unije i stranke u Mađarskoj i Srbiji.
E, baš im hvala.
Srpska napredna stranka poručila je da je neprihvatljivo izdržavanje političkih stavova nasilja.
Vrlo mudro.
Liga socijaldemokrata Vojvodine također osuđuje napad i očekuje da mađarski organi kazne napadače.
Lider te partije prezire nasilje, dobro je poznato.
Zamenik mađarskog premijera Zsolt Semjen rekao je da je to i napad na jedinstvo mađarskog naroda.
E, ova je baš ubo.
A opoziciona socijalistička partija,
a ima i njih, e, baš mi je drago zbog Mađarske,
nazvala je napad nezamislivom i nezabeleženom provokacijom i pozvala radikalne nacionaliste iz partije Jobbik da se izvine Pastori Mađarima u Vojvodini koje on predstavlja.
A Jobbik ćuti.
Predlog broj 6.
Ponosno nosi nadimak buldožer. Ponosno jer ga je dao sam premijer, na koga je još ponosnija ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Bez biča u ruci, al sa kamerama za vratom, skoro pa ko... Sve vam je jasno. Zorana utvrđuje ko na asfaltiranju radi, a ko zabušava.
Dakle, građevinska inspekcija će krenuti u proveru svih gradilišta. Od toga da počinje gradilište, da vi ne vidite ni tablu da gradilište postoji, a da ne govorimo o tome da ne možete čujete zvuk mašine, nego možete samo čujete zvuk ptica. Zašto nisam
ptičica? Pa da cvrkućem na uce bivše ministarke energetike da joj cinkarim radnike što puše i piju onda kada treba da rade. Ne treba nam takva ptičica.
Apsolutno ne krivim nijednog radnika.
Treba bre na glasove misliti.
To su ljudi koji ovdje zarađuju svoju platu. Neki od njih nisu ni primili plate.
Ali uredno puše i cugaju.
Što je naravno do onih kompanije koje ovdje rade.
Što im daju da puše bez plate.
Ali je pitanje onih koji vode i gradilišta i cijele strategije koje postoje u prethodnom periodu. Prosto ovdje je radio kad je ko hteo. To više ne može. Dakle, radno vreme, ako trebaju i dve smene.
Ako treba i pre pola osam. Svaka čast. To kad bivša ministarka energetike skreše, rejting odmah raste.
Predlog broj 7.
Nije seka kriva, samo je htjela da se pohvali. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? A nekima se želje prosto ispunjavaju, pa je dečko od Seke Aleksić canuo 100.000 evra i kupio je za rođendan novo automobil. To dakle znači da suprug zarađuje možda i bolje od Seke, a ona izdržati nije mogla, pa za slučaj da se nekome sreća ne osmehne, pa svojim očima ne vidi tu lepotu na četiri točka, dok se bude kretala od Pazove ka Beču, na primjer, na Facebooku se slikala pored kola samih. Da, to je moj novi auto. No na Facebooku profil ima i direktorka Poreske uprave Ljiljana Kovačević. Pa ko Zoranu inspekciju na gradilište, tako i ona reši da popiše šta koja zvezda estrade, a pre svega Seka, posjeduje.
Proveravamo odakle novac, kako je vozilo kupljeno i da li je plaćen porez. Ovo je samo jedan u nizu slučajeva ljudi iz estrade kojima se Poreska uprava bavi.
Cela estrada tad skoči, pa popreko Seku gleda. Prokleta si! prolomi se srpskim muzičkim nebom. Seka opet uza laptop u ruke, pozva kamere, pa na jednoj od nacionalnih frekvencija pojasni.
Ja sam neko ko svoje obaveze, kada je porez u pitanju, ispunjava i u inostranstvu, gde sam prijavljena preko 10 godina, tačnije u Beču, tamo imam boravak.
A tamo, da vam kažem, lakše jeste sa porezom izboriti. Tu se utvrdilo da Seka nije jedina koja radije plaća porez negde drugo, a ovde koliko mora. U svakom slučaju, slika nje, popularne, naslonjene na već neki automobil i dalje kruži, a mladost gleda. Divio je se, te sanja, i za sebe jedan isti takav.
Gaf nedelje. Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uz prikazivanje odlomaka iz njegovih popularnih serija Poletarac i Neven, te kratki dokumentarac o njegovu životu, oprostili su se članovi porodice, prijatelji i kolege od Timotija Johna Byforda, zabilježio Milan Nešić.
Ako me smatraju za nekoga ko je dovoljno važan, su priliči neka vrsta komemorativne svečanosti, ona mora biti vesela. Sa nekim odlomcima iz Nevena, Poletarca i mnogo smeha. A treba da se zove proslava jednog života, a ne komemoracija.
Pitam se, koji led nije smrznut? Tu ne bi sam reći koji led nije smrznut?
Englez koji je pre 40 godina iz velikog BBC-a došao na privremeni rad u tadašnju Jugoslaviju i zauvek ostao u Beogradu, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag radeći na dečijim programima kojih se mnoge generacije danas sećaju sa oduševljenjem i setom. Tako najbliže kolege i prijatelji pamte Timotija Johna Byforda, nenadašnog i svesrednog autora koji je radom uspeo da iskaže svoje najveće ljubavi. Uz kreativnost o kojoj najbolje govore serije poput Poletarca, Nevena, Babino unuče i Metla bez zrške, njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik, pesnik Ljubivoj Rašumović, podsjetio se i discipline nesvojstvene ovom podneblju koju je Byford doneo sa sobom iz domovine. Prvo izazvala podsmeh, a kasnije veliko poštovanje među kolegama sa kojima je sarađivao.
Da li smo mi nešto naučili od Timothy Johna Byforda? Naravno. Naravno, to je bio taj odnos prema radu. U svakom trenutku, naravno, razmišljanje o onima koji će gledati to na malom ekranu. On se priključio jednoj svetskoj nameri da decu učinimo na neki način poštovanijom i da im priznamo zapravo pravi značaj koji imaju u životu uopšte, a ne samo u životu porodice.
Byford je svoj rad u Beogradu otpočeo 1971. gde je sa dramaturškinjom Milom Stanović sarađivao na emisijama za dečiju i školsku redakciju i zabavni program televizije.
Ptica leti preko sveta, cveće cveta, Poletarac. Oblak leti preko neba, bit će lepa, Poletarac.
Radio je i na televiziji Sarajevo i tamo je bio autor nedeljnih novosti, muzičke sveske i Tragom ptice Dodo. Novinarka i televizijska kritičarka Branka Otašević uputila mu je zahvalnost, pošto je medijsku scenu obogatio kvalitetnim programom, a u istoriju televizije upisao emisije neprolaznih vrednosti.
Zato što smo svojevremeno kao mame i tate, a potom kao bake i deke, mogli s punim poverenjem, slobodno i radosno, da postavimo svoje male potomke pred ekran, znajući da im odande uz Byfordove emisije ne preti nikakva opasnost po njihovu mentalnu i emocionalnu osetljivost, već naprotiv, da će im otud stići nešto lepo ili pršavo, mudro i maštovito, duševno i duhovito, veselo i vrcavo, komunikativno i korisno, zabavno i zdravo.
Pitam se, koja se ica jede?
Ne bi znala reći koja se ica jede.
Ica koja se jede je pogačica.
Pa nemojte kasti.
Nedavno je povodom 40-godišnjeg jubileja serije Neven snimljen autobiografski film Pitam se ko je Timothy John Byford. Jedan od autora, novinar Velimir Pavlović, podsjetio je na manje poznate, a podjednako bitne detalje iz Byfordovog života, poput velike ljubavi prema pticama i borbe da jedna od beogradskih šuma bude zaštićena zakonom. Govorio je o odgovornosti koja je krasila njegov karakter, oprostivši se od Byforda stihovima pesnika engleskog romantizma Percy Bysshe Shelleya posvećeni ptici.
Budimo mirni, on nije umro, on čak i ne spava, on se samo probudio iz ovog sna koji zovemo život. Mi smo zalutali u olujnim vizijama i sa opsenama vodimo izgubljene bitke. Osim veselog i spontanog, upoznao sam i duboko odgovornog Timotija. Kada je u svom srpskom pasošu dobio prvu englesku turističku vizu, pitao sam ga da li je ikada glasao na izborima u Srbiji, očekujući da će on, kao i većina beogradskih intelektualaca, s prezirom odbaciti svaku vezu s politikom. Rekao mi je da jeste glasao, ali da je pre glasanja prvo detaljno proučio čitav srpski ustav, pa zatim celokupne programe svih političkih stranaka i tek onda glasao. Ne mogu drugačije da zamislim nego da je Timoti jedini tako uradio u Srbiji.
Na oproštaju od Timotija Johna Byforda u skupštini grada nije bilo nikog od predstavnika gradskih vlasti. Byford je sahranjen na novom groblju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čavaradić.